რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისი აცხადებს, რომ რუსეთი კვლავ აგრძელებს საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყო. ირანში სიკვდილით დასაჯეს ბირთვული ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე მეცნიერი. მაკედონიაში სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 20 მიაღწია. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 6 აგვისტოდან ადმინისტრაციული საზღვარი სამი დღით ჩაიკეტა საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიასთან. ამის შესახებ ინფორმაციას თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი აცხადებს. ხინვალის განმარტებით აღნიშნული გადაწყვეტილება 2008 წლის ქართული აგრესიის წესთავისათვის დაგეგმილი ღონისძიების ჩატარებას უკავშირდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2008 წლის აგვისტოს ომის მერვე წლისთავთან დაკავშირებით კი ავრცელებს სპეციალურ განცხადებას, რომელშიც რუსეთის ფედერაცია დადანაშაულებულია საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების უგულებელყოფასა და სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციაში, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კვლავაც გრძელდება. ამასთან საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის პრაგმატული მიდგომის შედეგად კონფლიქტის ესკალაციის რისკი მნიშვნელოვნად შემცირდა. თუმცა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული ვითარება კვლავ მძიმე რჩება. კვირას რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლის თავი შესულდა. აგვისტოს ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 156 სამხედრო პირი და 14 პოლიციელი დაკარგულად მიიჩნევა სახლები, დატოვა თითქმის 150,000 ადამიანმა. გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ირანის სასამართლომ 7 აგვისტოს განაცხადა, რომ ჩამოახშეს ბირთვული ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე მეცნიერი, რომელმაც საიდუმლო ინფორმაცია გადასცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ეს ბოლო კვირაში უკვე ჩამოხშობის მეოცე შემთხვევა ირანში, რომელსაც სრულფო მწვავედ დაკრიტიკებენ სასიკვდილო განაჩენის სისრულეში მოყვანის პრაქტიკის გამო. ენერგეტიკის საკითხების ცნობილი ირანელი მეცნიერი შაჰრამ ამინი 2009 წელს საუდის არაბეთში ყოფნის დროს უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. ერთი წლის შემდეგ მეცნიერი შინ დაბრუნდა და განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში საკუთარი ნების წინააღმდეგ წაიყვანეს. ვაშინგტონ პოსტმა ანონიმურად დატოვებული ოფიციალურ პირებზე დაყნობით 5 წლის წინ დაწერა, რომ წელიწადზე დიდი დროის განმავლობაში ამერი ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოსთვის მუშაობდა და $5 მილიონი მიიღო. სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა ძლიერი გრიგალისა და 7 აგვისტოს ღამით მოვარდნილი წყალდიდობის შედეგად მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში. მაშველები ცდილობენ სტიქიის ზონიდან გადარჩენილი ადამიანების ევაკუაციას. დაკარგულად ითვლება სუმცირე 3 კაცი. ეს არის დიდი უბედურება, რომლის გავსი ჩვენ არასოდეს განგვიცდია, განაცხადა სკოპიეს მერმა კოჩე ტროიანოვსკიმ. ადგილობრივი მედიის თანახმად ქარის სიჩქარე საათში 70 კილომეტრს აღემატება, წყლის დონე კი რიგ ადგილებში 1.5 მ აღწევს. წყალდიდობის შედეგად მწყობრიდან გამოვიდა სკოპიესთან დამაკავშირებელი შემოვლითი მაგისტრალი. სირიის დამოუკიდებელი სადამკვირვებლო ჯგუფები აცხადებენ, რომ 7 აგვისტოს ალეპოში კვლავის მუდა ეპიზოდური სროლების ხმა ისხდება იმ ფონზე, როდესაც სირიის ოპოზიცია და ოფიციოზი კვლავ ურთიერთგამომრიცხავ ინფორმაციებს ავრცელებენ. შაბათს სირიის ოპოზიციურმა ძალებმა განაცხადეს, რომ მოახერხეს სამთავრობო ჯარების სამკვირიანი ალყის გარღვევა. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ გავრცელა ვიდეო, რომელზეც ოპოზიციის მეომრები ზეიმობენ ალყის გარღვევას. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ დეზინფორმაცია უწოდა ალეპოს გარშემო ალყის გარღვევას და განაცხადა, რომ სამთავრობო ჯარები კვლავ აკონტროლებენ სამხრეთ ალეპოში მდებარე მნიშვნელოვან სამხედრო ობიექტებს, რომლებიც ადრე ჯიჰადისტების ხელში იყო. ბელგიის ხელისუფლება ტერორისტულ აქტად მიიჩნევს შაბათს მაჩეტეს გამოყენებით მოწყობილ თავდასხმას, რომლის შედეგადაც 2 პოლიციელი ქალი დაიჭრა. ინციდენტი მოხდა ბრიუსელიდან 50 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ შარლერუაში. მაჩეტეთი შეერაღებული პირი პოლიციელებს თავს დაესხა შეძახილით ალაჰ აკბარ. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა თავდასხმას ტერორისტული მკვლელობის მცდელობა უწოდა. ბოლოხანს ევროპის ქალაქებში გახშირდა იარაღისა და დანის გამოყენებით თავდასხმები, რომელთა უკან ზოგ შემთხვევაში ტერორისტული მოტივი დგას. თქვენ მისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცნობა. ჩვენ ერთ საათში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს უძღვები მე, მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ ქალები პოლიტიკაში. რას ფიქრობს ამაზე ხალხი, საზოგადოებრივი აზრი რა არის და სახელმწიფო პოლიტიკა? ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს ამის შესახებ ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის პროგრამის წარმომადგენელი თეონა ყუფუნია და ასევე გვეყოლება კიდევ ერთი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტ კარგი მართლობის ხელმძღვანელი საბა ბუაძე. ჩვენს მსმენელსაც შეგიძლიათ რამდენიმე წუთში რომ დისკუსიაში შემოგვერთდეთ და ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327. თავისუფლად შეგიძლიათ გამოხატოთ თქვენი აზრი თემასთან დაკავშირებით, რატომ უნდა იყოს ბევრი ქალი პოლიტიკაში. ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, ახლა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ FM 104-ზე, ასევე ინტერნეტში. ჩვენი მისამართი არის რადიო თავისუფლება _ge და საღამოს 9 საათზე ვიდეო ჩანაწერს დღევანდელი გადაცემის გენდერული ამბები შეგიძლიათ ნახოთ არტარიას ეთერში. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. გადაცემას მზია ფარისიშვილი ვუძღვები. ჩვენ დღეს საუბრობთ საზოგადოებრივ აზრზე და სახელმწიფო პოლიტიკაზე, რომელიც ქალების პოლიტიკაში ჩართულობაზეა საუბარი. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ თეონა ყუფუნია. იგი წარმოადგენს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ წევრია და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ს პროგრამის წარმომადგენელიც არის. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. არჩევნების წელია, უახლესი გამოკითხვები საზოგადოებრივ ბრივი აზრის ქონდა სწორედ NDI-ს და ინტერესი იმის მიმართ, რომ მეტი ქალი უნდა იყოს პოლიტიკაში და ვიცით ასევე სიტუაცია, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს კვოტირება, ანუ სავალდებულო რაოდენობა ქალების ჩიხში ამოქცეული პარლამენტში, რას უჩვენებს საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც ამკვლევებით ჩანს?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ჩვენ გენდერულ ჭრილში კვლევას NDI ახორციელებს 2014 წლიდან და ანუ ალბათ იცაუბრებით 2014 წლის კვლევაზე, თუ არადა შეგვიძლია ახლა
მოგვიანებით,
შედარება გავაკეთო. თუმცა წელს ჩვენ აი ხა მარტის კვლევა როდესაც გამოვიდა, NDI მთელი ერთი თავი მიუძღვნა ამ დიდ კვლევაში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხებს და მნიშვნელოვანია, რომ გავაჟღეროთ რამდენიმე მონაცემი, რომელიც აქ ჩვენ დავსვით რამდენიმე შეკითხვა. ასეთი შეკითხვები იყო მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი აზრით როგორ იქნებოდა ქალი და კაცი პარლამენტარების საუკეთესო გადანაწილება პარლამენტში. ხა ჩვენ ეს კითხვა დავსვით ადრე 2014 წლის ოქტომბერში და თუ შევადარებთ თქვათ მონაცემს 2014 წლის ოქტომბრის 2016 წლის მარტთან, ნახავთ, რომ მონაცემი დიდად არ შეცვლა. 2014 წლის ოქტომბერში ამ კითხვაზე პასუხი 79%-მა გასცა, როგორც გასცა იმის გათვალისწინებით, რომ მინიმუმ 30% ქალის ნახვა სურთ პარლამენტში, ანუ ეს მაჩვენებელი 77%-ია 2016 წლის მარტში. ანუ კითხვაზე რამდენი უნდა იყოს, ვთქვათ, პარლამენტში საუკეთესო გადანაწილება ქალებსა და კაცებს შორის, გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი, ანუ გამოკითხულთა 9/10 მეტი ამბობს, რომ ეს უნდა იყოს მინიმუმ 30%. რაც სამწუხაროდ დღეს საქართველოს პარლამენტში, რა თქმა უნდა, არ არის და ჩვენი წარმომადგენლობა ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ 12%. თუმცა მოსახლეობას აქვს სურვილი იხილოს მინიმუმ 30%.
ერთ წელს არჩევნების წელიწადია სწორედ და უნდა ითქვას, რომ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ადგილობრივი უფლებადამცველი ორგანიზაციები სწორედ ცდილობდნენ იმას, რომ როგორმე ეს საკითხი გატანილიყო და პარლამენტს მეტი დრო დაეთმო ამისთვის. თუმცა არის უცნაური რამ ხდება, ხო თეონა, როდესაც ხალხის რჩეულები პარლამენტში, ანუ საკმაოდ რაღაც უმრავლესობაშიც არიან მოწინააღმდეგეები მართულ ძალაში და ამ დროს საზოგადოებრივი დაკვეთა თითქოს უჩვენებს იმას, რომ აბსოლუტურად წესით მოსახლეობა მზად არის იმისთვის, რომ მეტი ქალი იხილოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რით აიხსნება ეს მომენტი და უშოთ?
საერთოდ საქართველოს ჩვენი გამოკითხების მიხედვით თუ შევხედავთ, ანუ საქართველოს შეიძლება იქ თქვას, რომ არის უნიკალური ქვეყანა იქიდან გამომდინარე, რომ ასე იგი მოსახლეობის განწყობებს შორის კესის ნიშნით არ არის ძალიან დიდი სხვაობა არ არის. ანუ გარდა რამდენიმე ერთეული შემთხვევისა, ამიტომ როგორც წესი გამოკითხულებს არ აქვთ, ასე ვთქვათ, რომ ან ქალი უნდათ პოლიტიკაში, ან კაცი უნდათ პოლიტიკაში, არა, თანაბრობის პრინციპის ხაზი გაზდებს კვლევას. ანუ ვთქვათ, მე მაქვს რამდენიმე მონაცემი წამოღებული, სადაც შემიძლია რომ ვთქვათ დავადასტურო და ვთქვა, რომ ანუ მოსახლეობა ვთქვათ ამა თუ იმ პოზიციაზე ქალს ხედავს უფრო მეტად თუ კაც, უფრო მეტად არის აქცენტი გაკეთებული, რომ ორივეს ხედავს. ანუ ესე არ არის
მარტო კაცის საქმე, მარტო ქალის საქმე.
არა, ასე არ არის. ისევე როგორც ვთქვათ 2014 წლის კვლევაში ჩვენ დავსვით შეკითხვა, ვთქვათ, მომავალ საპარლამენტო თუ ადგილობრივ არჩევნებში ქალს მისცემდით ხმას უფრო მეტად თუ კაცს და აქ მაქვს მე წამოღებული მონაცემი, სადაც რაც მაძლევს იმის ქმის საშუალებას, რომ აი ნახეთ, 46% და 48% ქალები, კაცი 46 და ქალი 48% ამბობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს გენდერულ ჭრილში 46 და 48 შორის, ანუ სტატისტიკურად არ არის განსხვავება, ამიტომ მოსახლეობა შეიძლება ითქვას, რომ კაცებს და ქალებს მიიჩნევენ, რომ ორივე არ აქვს მათთვის მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, ქალი
ეს მართლა საკმაოდ პოზიტიური და დადებითი სიგნალია, ხო?
თუმცა ეს არ ნიშნავს რეალობას, რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ არასახავდეს, იმიტომ რომ არის რაღაცა თემები, რასთან დაკავშირებითაც ძალიან მაღალია ხოლმე, ასე ვთქვათ, სოციალური, ასე ვთქვათ, წნეხი, თუ რა წინა ის უწოდეთ, ანუ ცუდია, რომ ესე თქვა, რომ ვთქვათ, კაცს ხედავს, ან ქალს ხედავს კონკრეტულად და ურჩევნია, რომ დაბალანსებული პასუხი გასცეს. ანუ ეს მომენტიც არის ხოლმე, რა თქმა უნდა. თუმცა რომ დავუბრუნდეთ, მე ხაი აქ მიდევს მონაცემებია, რომელიც მარტის კვლევიდან არის, კითხვაზე, როგორი იქნებოდა ქალის და კაცის პარლამენტარების, ქალი და კაცი პარლამენტარების საუკეთესო გადანაწილება პარლამენტში, ნახეთ, რა საინტერესო მონაცემია, რომ 44% გამოკითხულ ქალებისა ამბობს, რომ 50-50-ზე უნდა იხილოს, ან უფრო მეტი ხალი ამბობს, რომ უნდა მეტი ხალი იხილოს პარლამენტში, ვიდრე კაცი. ამიტომ, ერთია რომ დეკლარირებულად ეს რაღაც კითხვებზე ვინ გირჩევნია ხალი თუ კაცი, შეიძლება ადამიანმა თქვას ორივე, მაგრამ როცა უღრმავდებით ამის დამატებით კითხვებს სვამ, იქ უკვე ხედავ, რომ რაღაც თემებზე, აი მაგალითად ამ შემთხვევაში, უფრო მეტი ხალი ფიქრობს, რომ მეტი ხალი უნდა იყოს, ვიდრე კაცი.
დიახ, მე მინდა ერთად მოვისმინოთ ჩემი კოლეგის თეატოფურიას მასალა, რომელიც ორი წლის წინ მოამზადა მან და საუბარი იყო სწორედ როდესაც NDIM პირველად ჩაატარა გენდერულ ჭრილში ასეთი გამოკითხვა და სწორედ რომ შევადაროთ ტენდენციები რამდენად შეიცვალა საზოგადოების განწყობა. დიახ.
ჩვენ გავიცადეთ ძალიან საინტერესო ბულევა ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული, სადაც საზოგადოებრივი აზრის შედეგებიანა ჩვენი გენდერულ თემებთან დაკავშირებით, ქალთა როლის შესახებ, მათი მონაწილეობის შესახებ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. CESCO-ისთვის და საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული თემა. ჩვენ მნიშვნელოვანი საქმეები დავიწყეთ ამ კუთხით და აუცილებლად 2015 წლისთვის ეს იქნება ჩვენი პრიორიტეტი, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის კუთხით.
ამ კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგად ის მიმაჩნია, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი აცნობიერებს, რომ ქალებისა და კაცებისათვის თანაბარი პირობები არ არის შექმნილი საზოგადოებაში. საქართველოს ამომრჩეველთა 70%-ზე მეტს სურს, რომ უფრო მეტი ქალი იხილოს პოლიტიკაში. ვფიქრობ, ეს სერიოზული მოთხოვნაა, რომელიც პარტიებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობას ავალდებულებს სერიოზული, კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას პოლიტიკაში უფრო მეტი ქალის მონაწილეობისათვის.
ეს აშკარად ხედავთ, რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ითხოვს, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა გაიზარდოს, პოზიტიურად უყურებს ამას და თუ პოლიტიკოსები ჩავთვლით, რომ ჩვენთვის საზოგადოების განწყობა არის დამკვეთი, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსებმაც ამას უნდა გაუკეთოთ შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და შევქმნათ საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა გაიზარდოს.
დიახ, ეს იყო შეფასებები, რომელიც კეთდებოდა ორი წლის წინ, როდესაც პირველად ჩაატარა NDIM გამოკითხვა ქალთა პოლიტიკაში უფრო, ასე ვთქვათ, მონაწილეობის გაზრდის თაობაზე გენდერულ ჭრილში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თეონა ყუფუნია, იგი წარმოადგენს NDIM-ის პროგრამის პროექტის ხელმძღვანელია და ასევე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი. დღეს არის 2016 და გვაქვს ასევე უახლესი მარტის გამოკითხვების შედეგები. ტენდენცია დადებითია, გაიზარდა უფრო მეტად თუ არა დავშვა? მაშინ ორი წლის წინ საუბარი იყო, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი მიიჩნევდა, რომ გენდერული თანასწორობა არ არსებობს.
კი, ახლაც ასე, ანუ ეს კითხვა ჩვენ უშუალოდ არის თუ არა ქვეყანაში გენდერული თანასწორობა მარტის კვლევაში უშუალოდ ასე არ დაგვისვამს, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მსგავსი კითხვებით იცვლებას არ განიცდის ხოლმე, ამიტომ მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ, რომ იქ სიტუაცია იგივე დარჩა. ანუ 64% ადამიანებისა მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში არ არის გენდერული თანასწორობა და ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია ახალგაზრდებში, ანუ ახალგაზრდების 68% მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში არ არის გენდერული თანასწორობა. თუმცა არის კითხვები, რომელთან მიმართებაშიც ნამდვილად შეინიშნება ზრდა. ასეთია მაგალითად კითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ან უმნიშვნელოა გენდერული კვოტის შემოღება. თქვენ იცით ალბათ, რომ თითქმის 2018-დან მოყოლებული ორი წელი, ანუ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი, ქალთა მოძრაობა, ანუ არაერთი აქტიური ადამიანი ამ მიმართულებით მუშაობდით იმ მიმართულებით, რომ ქვეყანაში შემოღებული ყოფილიყო გენდერული კვოტა. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ისეთი საინტერესო დინამიკა განვითარდა ქვეყანაში. თუმცა აი იგივე ამ კითხვაზე ნახავთ, რომ ოქტომბრის მონაცემთან შედარებით 7%-ით არის გაზრდილი მომხრეთა რაოდენობა კვოტის. ანუ თუ ოქტომბერში ამ კითხვაზე რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელო გენდერული კვოტის შემოღება გამოკითხულთა 58% მიიჩნევდა, რომ მნიშვნელოვანია, ახლა ეს მაჩვენებელი არის 94%, რაც ნიშნავს იმას, რომ ტყუილად არ ჩაუვლია ამდენ
დავშეთ კამპანიას
და მცდელობას და ანუ ადამიანებამდე მივიდა ეს ინფორმაცია და ანუ შესაძლებელი გახდა, რომ გაზრდილიყო, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა.
2988327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის, ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეუძლია, რომ შემოგვიერთდეს და მიიღოს მონაწილეობა დისკუსიაში. ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებრივ აზრზე, ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობაზე, მათ გაზრდაზე და გენდერულ კვოტირებაზე, როდესაც აქ უკვე არის საუბარი, რომ რაღაცა დროებითი ზომაა ეს, იმიტომ ხშირად არის ხოლმე, რომ ანუ ესეთ ხელოვნურად არ უნდა ხდებოდეს, დაუშვათ, ვინც ეწინააღმდეგება ამ იდეას და წინადადებას, რომ ხელოვნურად არ უნდა ხდებოდეს ასეთი სავალდებულო კვოტის დაწესება, ხო, წილის რიცხვის. ყოველ შემთხვევაში, თქვენ რით ახსნით, რომ იგივე უმრავლესობა და ეს განწყობა საზოგადოებაში იზრდება აშკარად, რომ ისინი მომხრე არიან აი ამ დროებითი ზომის შემოღების, რატომ ვერ მოხდა ესე სათანადოდ, რომ ეს ასახულიყო საკანონმდებლო დონეზე? თქვენ როგორ ხდით, ეს ხალხის რჩეულებზეა საუბარი, ხო, დეპუტატებზე და
ეს მე გეტყვით, კარგი შეკითხვა, მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი, ანუ ეს არ არის პროცესი, რომელიც ერთ ღამეში ხდება. არსებობს ქვეყნები, რომელთაც იმისთვის, რომ ანუ გენდერული თანასწორობისთვის მიიღწიათ კვოტი თუ კვოტის გარეშე, ამას დაჭირდა 80 წელი წკი. ანუ საზოგადოების მენტალობაში, აზროვნებაში, ანუ რაღაც ეგრეთ წოდებული ოპინიონ მეიქერების, ანუ ადამიანების, ვინც საზოგადოებრივ
აზრს ქმნიან,
ქმნიან მათ, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებებში გარდატეხა ეს ადვილად არ ხდება და ადვილად არ მიიღწევა. ის რომ ვთქვათ, საქართველოში კვოტაზე საუბარი 2 წლის წინ იყო უბრალოდ სასაცილო და ანუ ამას მე ვამბობ, იმიტომ რომ მე ვყოფილვარ ამ დიალოგების და აი ამ ვთქვათ პროცესების მონაწილე და ვიცი, რომ ეს არის, ეს იყო ძალიან შორეული პერსპექტივა, თუნდაც 2014 წელს, როდესაც ან დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა, ნუ მართლა ყოველას ეცინებოდა რა კვოტაზე სერიოზულად საუბარი, იმიტომ რომ ეს არისო ახკმული როგორც რაღაცა თემა, რომელსაც შეიძლება და რაღაცა ცვლილება მოეხდინა ქალების სასარგებლოდ. თუმცა 2 წლის თავზე ხედავთ რას, რომ ადამიანები ამ თემაზე საუბრობენ სერიოზულად. საპარლამენტო ორგანოში, საკანონმდებლო ორგანოში, ანუ პარლამენტში და დარეგისტრირდა ორი ინიციატივა კვოტასთან დაკავშირებით, ერთი პროპორციული სიის, ესე იგი, ნახევარი რომ იყოს ქალები, ანუ რომელიც გარანტირებულად უზრუნველყოფდა თელ პარლამენტში, ანუ 150 წევრის 25% ქალს, რაც არის 38 ქალი, და მეორე 30%-იანი კვოტა. ანუ ეს ადრე წარმოუდგენელი იყო, დღეს ეს ამას ამ რეალობის წინაშე ვართ, რომ ეს პრეცედენტი დადგა, რომ ორი საკანონმდებლო ინიციატივა იქნა პარლამენტში წარმოდგენილი.
თუმცა ჯერჯერობით ესე გაჩერებულია.
დიახ, თუმცა ამ ეტაპზე ვიცით, რომ ნუ ერთ-ერთ ყოველ შემთხვევაში დღეს უკვე არ უწერია, ეს არის ეს 40-ის, რაც გითხარით,
ანუ 50-იანი, რომელსაც პროცდილობდა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და სხვა უფლებადამცველი ორგანიზაციები, ანუ ქალთა საინიციატივო ჯგუფის
მარკლებში. და ანუ ჯერჯერობით ველოდებით რა მოხდება 30%-იან წინადადებასთან დაკავშირებით.
დიახ, ხმის რეჟისორი გვატყობინებს, რომ სატელეფონოზე არია და გვიდეკავს მენელი, მადლობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი, მოგახსენებთ, რომ მაგალითად ჩემი ასაკის მანელზე ბევრჯერ ვინახე და მონაწილეობა მიმიღები ამ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში და ვინახია ქალების აქტიურობას და კაცების აქტიურობას და მაგრამ გამინდა ეჭიქით, აი თქვათ მაგალითად ზედა კვოტირების შემოღებაზე და მოყავთ გარკვეული ზოგიერთი ქვეყნების მაგრამ კონკრეტულად არდაგისა და აი მაგალითად მე მაინტერესებს ახლა არ გავაკეთოთ აქცენტი მარტო ევროპაზე და განვითარებულ ქვეყნებზე, დემოკრატიულ ქვეყნებზე, კი ბატონ ეს კვეთება თავის დროს შემოღებული იყო როგორც მოხსოვს ისტორიიდან საბჭოთა კავშირში, როდესაც კვოტირებული იყო არამარტო ქალების მონაწილეობა, არამედ კვოტირებული იყო ასაკიც, კვოტირებული იყო მოსახლეობის პროფესიონალური შემოადგენლობა და ნიშნების და ხდებოდა მათი შერჩევა და CIP-ში ჩასმა და როგორ ხდებოდა ეს ხარკათაც ვიცი, მაგრამ მე რაღაცა ეს აი აი ხუთქოთ მაგალითად ისეთი განვითარებული სახელმწიფო სადაც თითქმის არ არის ქალსა და ქალ შორის განსხვავება და საქმეებში, საქმიანობაში, სამხედროებშიაც, პოლიციაშიაც მონაწილეობენ ქალები ქვეყნის თავდაცვაში, აი ისრაელი ერთ-ერთი მოწინავე და ძლიერი სახელმწიფო და იქ მაგალითად მე როგორც ვიცი არ აქვს მნიშვნელობა ის ქალი იქნება თუ კაცი იქნება, მაგრამ მიგანსაკუთრებელი ყურადღება ექცევა მათ გამოცდილებას. ძა ფოტირებული და აი მომიყვანეთ ერთი ციფრები გააკეთეთ მოსა როგორი არის თქვა მაგალითად ისრაელში მოსახლეობის აი ესეთი კვოტირებული დემოგრაფიული ფუნდამენტის მონაცემები თქვა ასაკის მიხედვით და აგრეთვე თქვა სკესის მიხედვით რასაც დეპენდენტურს უწოდა მე კიდე მგონი რომ კვოტირება ეს უკვე ხელოვნურად შემოღება არ იქნება და ჩვენ თუ გინდათ აი ეს პროცესი რაც საზოგადოება თქვა ევროს გაუტოლო და 80 წელი და ეს 80 წელი გავიარო თქვა 1-2 წელიწადში ეს ხელოვნურად არ გამოვა და საზოგადოება თვითონ ცნობიერება უნდა ამავდეს საზოგადოებაში ქალის დანიშნულებას მაშინ ფუნქციას აკეთებს და შეიცავს მას მისლადმი დამოკიდებულება შეიცავს და მისი პირობების უნდა შეიცვალოს რადგანაც ქალის უპირველესი მოვალეობაც ხوار უნდა დაევიწყო და მას მაშინ ჯერ კიდე ამ პირობების უნდა თომან პირველი ფუნქცია ბუნებრივი ფუნქცია შეასრულოს იქნეს ის დედა და იმით კი არ ამაყო ჩვენ გასაუბრებ მომდი ქალბატონ და ერთი შვილი რა რამეთ ის რაც არის მინიმუმი საჭირო მოსახლეობის აქტ თუნდაც მოხდეს რომ ის 2-ზე მეტი შვილი გააჩინოს და აღზარდოს თორე აი ესეთი პროპაგანდა ესეთი აგიტაცია ჩვენ აღმოჩენდით უბრალოდ ეროვნულ უმცირესობაში და აგრეთვე გადაშემეხოლო ის კი ქალის პოლიტიკაში მონაწილეობის წინამდე კი არა ვარ მაგრამ მინდა ის მოხდეს ბუნებრივად და გონებრივად
გალაქტიკურ
ხელოვნურად და დაჩქარებით
მადლობა დიახტი თეონა ყოფუნია
შეკითხვა დიდი მადლობა შეკითხვისთვის ამ შეკითხვაში გაჟღერდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ვეთანხმები და რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოსაზრება, რომელსაც მე პირადად არ ვეთანხმები. თუმცა დავიწყოთ იქიდან პასუხი, რასაც ვეთანხმები, რომ დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში გარდატეხა მოხდეს და ანუ საზოგადოება განვითარდეს იქიდან გენდერულ ჭრილში, ასე ვთქვათ, მოვლენების თუ გამოწვევების აღქმის თვალსაზრისით საზოგადოება გახდეს უფრო მგრძნობიარე. და ამას მართლაც დიდი დრო ჭირდება და ბატონს ასევე ვეთანხმები იმაში, რომ რა თქმა უნდა, კვოტა ეს არ არის საუკეთესო გამოსავალი, იმიტომ რომ კვოტა არ არის თქვათ ის, რასაც მე პირადად ან ნორმალურ პირობებში ვისურვებდი რომ იყოს, თუმცა კვოტა არის ის ერთადერთი გამოსავალი, მე ვიტყოდი, დროებითი ზომა, მექანიზმი, რომელიც არსებულ ვითარებაში უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მე პირადად არ მაქვს არანაირი სურვილი 80 წელი ველოდო იმას, როდის მივახწევთ საზოგადოებას. ამ როდის მივახწევთ გენდერულად თანასწორ და გენდერულად ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებულ გენდერულ ჭრილში მოაზროვნე საზოგადოებას, იმიტომ რომ ამას ჭირდება რაღაცნაირი ერთგვარად წახალისება, ამას ჭირდება ხელი შეწყობა. გარდა იმისა, რომ საზოგადოების ვთქვათ ცნობიერების ამაღლება უნდა ხდებოდეს მუდმივ რეჟიმში, არსეო სფეროები, რომელშიც მნიშვნელოვანია ასეთი გარდამტეხი ნაბიჯების გადადგმა, როგორც არის მაგალითად იგივე საპარლამენტო, ანუ გენდერული კვოტის შემოღება, საკანონმდებლო გენდერული კვოტის შემოღება. ხა, გამოცდილებას რაც შეეხება, გენდერული კვოტა არ არის პანაცია, ეს მინდა რომ ყველა მიცოდეს. გენდერული კვოტა არ უზრუნველყოფს იმას, რომ აუცილებლად მოვლენ გენიოსები, ვთქვათ იგივე, ანუ საპარლამენტო, იგივე საკანონმდებლო ორგანოში, როგორც ეროვნული საადგილობრივ დონეზე. გენდერული კვოტა არ ნიშნავს იმას, რომ ანუ მოვლენ ქალები და გადარჩება ყველა და ყველაფერი კარგად იქნება. გენდერული კვოტა არის შემოღებული მხოლოდ, ანუ არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ იმისა, რომ იმისთვის, რომ რაოდენობრივად გაიზარდოს ქალების წარმომადგენლობა გადაწყვეტილების მიმღებ დონეებზე. ის თუ რა შედეგს მოიტანს შემდგომ, ეს ცალკე დისკუსიის საგანია და არ მინდა რომ ამ სვენელს თუ ადამიანს, ვინც ამ თემაზე არ უფიქრია და არ უშავ, ეს ილუზია შექმნას, რომ კვოტას რო შემოიღებს ქვეყანა, აუცილებლად ყველაფერი ხუთიანზე იქნება.
გასაგებია და სწორედ აქ საუბარია იმაზე, როდესაც ქალიც და კაციც საზოგადოების ასე ვთქვათ, ასე მთელი ნაწილის ნახევარ-ნახევარს წარმოადგენენ, თუ ცოტა მეტიც არა, რომ ეს პასუხისგებლობას უნდა მოხდეს სწორედ გადანაწილება ქალებსაც.
53% საქართველოს მოსახლეობის არის ქალი და ის წარმოადგენილია პარლამენტში 12% და ადგილობრივ ხელისუფლებაში 11%. უბრალოდ არ შეიძლება, უსამართლობა წარმოადგენელია ესეთი.
მე უბრალოდ მინდა ჩვენს მეილს ისიც უთხრა, რომ როდესაც გენდერულ ამბებს უმრობდა საქართველოს ებრაელ ქალთა სათვისტომოს და ასოციაციის ხელმძღვანელი მარინა სოლომონიშვილი, სწორედ ისყვებოდა ისრაელის პრაქტიკაზე და იქ ჯერჯერობით კვლავ მოქმედებს აი ეს სავალდებულო კვოტირება სწორედ პარლამენტში, იმიტომ რომ იქაც ნაკლებად ჩანან ქალი პოლიტიკოსები. ჩვენ სტუმარი გახლავთ თეონა ყუფუნია, იგი წარმოადგენს ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფს და NDI-ის პროგრამის ხელმძღვანელია, წარმოადგენელია. საუბრობთ სწორედ რომ საზოგადოებრივი აზრი განწყობა მომხრია იმის არსებობს, რომ იყოს მეტი ქალი და კვოტირების პარლამენტში, საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ორგანოებში და იგივე საიტკენ მივდივართ ამარჩევნების წელს, ვადარებდით ყველაფერს და მინდა რომ შევაჯამოთ მთავარი გამოწვევები, რა ჩვენა საზოგადოებრივი აზრმა უახლესი გამოკითხვებით NDI-ის და ისეთ რა გამოწვევების წინაშე ჩებით ახლოთ რა საზოგადოებრივია.
Პირველ რიგში ალბათ ის, რომ უფრო ცოტა დიდ სურათს რო შევხედოთ, ჩვენმა ჩვენი ბოლო კვლევებით გამოიკვეთა, რომ დღეს პოლიტიკურ პარტიებში საზოგადოებრივების დიდი არეალი აქვთ. და ძალიან შესაბამისად მოსახლეობაში არსებობს განწყობა იმასთან დაკავშირებით, რომ იხილონ მეტი ქალი პოლიტიკაში. ასევე კვლევებით დასტურდება ისიც, რომ თვლის მოსახლეობა, რომ ცვლილების მომტანი იქნება მეტი ქალი პოლიტიკაში. აა როგორც წეგან აღნიშნე, გამოკითხულთა საკმაოდ დიდ ნაწილს აქვს სურვილი, რომ მინიმუმ 30% ქალი მაინც იხილოს პოლიტიკაში. ასევე გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი მიიჩნევს, რომ გენდერული კვოტა არის ის მისაღები დროებითი მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა. და ახლა მე მგონი უკვე წილი და ჯერი ამ შემთხვევაში მის გათვალისწინებით, რომ არ გვაქვს გენდერული კვოტა საკანონმდებლო დონეზე მიღებული. მე ვისურვებდი, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა უფრო მეტი პასუხისმგებლობით შეხედონ აი ამ მონაცემებს და აი ამ გენდერული კვოტის კანონმდებლობის არარსეულის პირობებში არსეულს გზები, რითაც შეიძლება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდაზე იფიქრონ მათ. ეს არის, ასე თქვა, შიდა პარტიული კვოტების დაწესება, შიდა პარტიული ანუ შიგნით პარტიაში გადაწყვეტილების მიღება ისე, რომ ქალები იყვნენ სათანადოდ წარმოდგენილნი პარტიულ სიებში და გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე პარტიებში. აქედან გამომდინარე, თვითონ თუ პოლიტიკური პარტიები შეძლებენ იმას, რომ ის არსებული შუშის ჭერი, რაც არსებობს მსგავს ტიპის ვთქვათ ერთეულებში, როგორც არის პოლიტიკური პარტიები და არა მარტო, დაარღვიონ თვითონ პოლიტიკურმა პარტიებმა და ქალებს მისცენ მეტი საშუალება, ეს იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი. მაგრამ ეს უნდა იყოს ისე გაკეთებული, რომ ეს ერთი წლით არ მოხდეს და ერთი არჩევნებისთვის არ მოხდეს. ეს უნდა ხდებოდეს, სისხლში უნდა კონდეს უბრალოდ გამჭდარი.
ეხლა ნუ თავიდან მთავარია დასაწყის ეს ნახევარი საქმეა. მე წარმატებებს გისურვებთ. თეონა ყუფუნია გახლდათ ჩვენი სტუმარი, იგი წარმოადგენს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფს და ასევე NDI-ის პროგრამის ხელმძღვანელი არის. ჩვენ მუსიკის შემდეგ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით. All our lives are there to find.
But we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by, no time to cry. Lies you and I a lot.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან ზიაფარესიშვილი ვარ. FM 104-ზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებრივ აზრზე და ასევე სახელმწიფო პოლიტიკაზე, საკითხთან ქალების უფრო მეტი ჩართულობა პოლიტიკაში და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი საბა ბუაძე. იგი ხელმძღვანელობს პროგრამას კარგი მართლობა და სწორედ რამდენდაც ვიცი და თქვენ უკვე ჩახედული ხართ, კარგი მართლობა სწორედ გულისხმობს იმას, რომ ბევრი ქალი უნდა იყოს ამ მართლობაში უფრო მეტი.
კარგი, მოგესალმებით პირველ რიგში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახასია, კარგი მართლობა გარკვეულწილად გულისხმობს საჯარო სამსახურში გენდერული ბალანსის დაცვას და კარგი მართლობის კუთხითაც, გარდა ადამიანის უფლებების კუთხით, თქვათ, ამ საკითხის მნიშვნელობისა, კარგი მართლობის კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ განსაკუთრებით საჯარო სამსახურში გენდერული ბალანსი იყოს დაცული და ეს სენსიტიური საკითხი იყოს აყვანილი იმ რანგში, ასე ვთქვათ, რომელშიც დანარჩენ ცივილიზებულ სამყაროში არის.
მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენო პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327. თქვენ შეგიძლიათ რომ ჩაერთოთ დისკუსიაში. საბა, ჩვენ საუბრობდით NDI-ის უახლეს გამოკვლევებზე და სხვა სოციოლოგიური გამოკითხვებით აჩვენებს, როდესაც საკითხი დღება სწორედ გენდერულ კვოტირებაზე, რომ საზოგადოება მზად არის და თითქოს ხელისუფლება ვერ უბავს და ასე ვთქვათ სახელმწიფო აპარატი ვერ უბავს ფეხს ამ მოთხოვნას. თქვენ რა შთაბეჭდილება გჩებათ თქვენი საქმიანობიდან? თქვენი ორგანიზაციაც აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში.
მე მინდოდა გამოხმაურებოდი ამ კვლევას. ეს კვლევა ძალიან განსხვავებული აზრები არსებობს ზოგადად ამ კვლევაზე, მაგრამ არაპოლიტიკურ ნაწილზე ამ კვლევისა მე მგონი არავინ არ დაობს, იმიტომ რომ ეს არის ცალსახად ის ტენდენცია, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს. ეს არ არის ერთადერთი კვლევა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ გენდერულ ბალანსთან და კოტირებასთან, კერძოდ კოტირებასთან დაკავშირებით მუდმივად იმართება ხოლმე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა და ყველა გამოკითხვა აჩვენებს იმას, რომ დღეს არის გარკვეული მზაობა როგორც საზოგადოებაში, ისე პოლიტიკურ სპექტრშიც, რომ ეს საკითხი მივიდეს ბოლომდე, ასე ვთქვათ, და განხორციელდეს ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ
დიახ, თუმცა ასე ვთქვით, უფრო მეტი ქალი ვიხილოთ პოლიტიკაში. სამწუხაროდ ფაქტობრივად ყველაზე ის აქტიური ჯგუფები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამაში, მიხვდნენ, რომ ახლა უკვე საკანონმდებლო დონეზე არ არის, ვეღარ ხერხდება ეს და გადამუშაობა მიმდინარეობს სწორედ, რომ თვითონ პოლიტიკურმა პარტიებმა ითავონ საკუთარ თავზე, აიღონეს პასუხისმგებლობა და შიდა კვოტირება დაუწესონ. მე მინდა, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ხეთმაზე რატომ თითქოს ხდება ყოველთვის ესეთი შეჯერება, რომ აი ქალის ძირითადი დანიშნულება მაინც არის ოჯახი. სხვა შეშ ამ გამოკითხებითაც ხშირად ჩანს, რომ შემაფერხებელ ფაქტორად სწორედ ოჯახს, მის ასე ვთქვათ ბუნებრივ დანიშნულებას, რომ შვილები უნდა გააჩინოს და გაამრავლოს ერი, აი სწორედ ესეთი კუთხით მიდის ხოლმე. ხელი შემშლელი ფაქტორი, რასაც თქვენ აკვირდებით, იგივე, როდესაც თუნდაც საჯარო სამსახურში ქალების დასაქმებაზე ხდება ხოლმე საუბარი, აი რა წინააღმდეგობებია ამ დროს?
სახელმწიფო პოლიტიკაში ზოგადად ყველაზე ძირეული პრობლემა გენდერულ თანასწორობასთან და გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით ბოლო წლების მანძილზე არის ის, რომ არ არის საზოგადოებრივი ცნობიერება, სჭირდება მუდმივი ამაღლება და სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს ის, რომ ეფექტურად მოახდინოს გავლენა საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე. პირველ რიგში ეს ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ამ თვალსაზრისით არის ახალგაზრდა ადამიანები, სასკოლო ასაკის ადამიანები, მოზარდები და სწორედ ამ კუთხით უნდა მოახდინოს სახელმწიფომ ჩარევა იმისთვის, რომ ეს სტერეოტიპი შემდეგში რაღაცნაირად განელდეს და მსგავსი სახის სტერეოტიპებთან აღარ ქონდეს საქმე როგორც საზოგადოებას. ახლა მეორე საკითხი არის ზოგადად საჯარო სამსახურში გენდერული ბალანსის საკითხი. ჩვენმა ორგანიზაციამ მოამზადა კვლევა 2015 წლის სექტემბერში საჯარო სამსახურში დასაქმების კუთხით გენდერულ ჭრილში სწორედ და აქაც ხედავთ, რომ არის სავალალო შედეგი და ხედავთ, რომ ამის საკანონმდებლო ან პოლიტიკის დონეზე მოწესრიგება აუცილებლად საჭირო არის. ამ კვლევის მიგნებებს რაც შეეხება, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ზოგადად ზოგადი ბალანსი არ არის ისეთი განსხვავებული ქალებს და მამაკაცებს შორის, თუმცა პრობლემას ვხედავთ ისევ და ისევ ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალების არსებობისა საჯარო სამსახურში, სადაც 35% არის მხოლოდ ქალების ხელმძღვანელ პოზიციებზე და გაცილებით უფრო სავალალო შედეგს ხედავთ თვითმართველობებში, რადგან დასაქმებული 1059 ადამიანიდან მხოლოდ 303 არის ქალი და ეს პრობლემა არის. ეს ეხება როგორც მოხელეებს, ისე პოლიტიკურ პოზიციებს თვითმართველობებში, იქნება ეს საკრებულოს თავმჯდომარე, იქნება ეს საკრებულოს წევრი თუ საკრებულოს თუ გამგებელი და გამგეობის მაღალი თანამდებობის პირები. მეცხოვრებისეული ესეთი გამოცდილება მახსოვს ერთ-ერთი ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ეხებოდა ელექტრონულ გამჭირვალობას და საზოგადოებრივ ჩართულობას, გქონდა გასვლითი შეხვედრა კახეთში და ამ ოთახში ამ შეხვედრაზე მოწვეულები ყავდნენ გამგებლები, გამგებლების მოადგილეები, გუბერნიის წარმომადგენლები და აბსოლუტურად 100% ამ ადამიანებისა იყვნენ მამაკაცები და გვერდზე ახალგაზრდების ჯგუფს ჰქონდა რაღაც გასვლითი ღონისძიება და კარი მოხრული, როდესაც ჰქონდა დაგვიწერეს, რომ სად არიან ქალებიო, გამეცინა გადაუღეს სურათი ეგრევე. თუმცა ეს ასახავს რეალურად პრობლემას. განსაკუთრებით ეს პრობლემა არის მწვავე თვითმართველობაში, იმიტომ რომ თვითმართველობაში არჩეულ პოზიციებზე ფაქტიურად ვერ ხვდებით ქალებს და ეს პრობლემა კიდევ უფრო მწვავე დგას გამგებელია სულ ორი
რეგიონებში. და სწორედ ჩვენ საუბრობდით გენდერულ კვოტირებაზე და ბუნებრივია წელს საპარლამენტო არჩევნებია, შემდეგ უკვე მოდის ასე ვთქვათ არჩევნების წლები გვაქვს, შემდეგ უკვე თვითმართველობის არჩევნებიც ახლოვდება და რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ აქ, რომ უზენაეს საკანონმდებლო დონეზე სწორედ მოხდეს ეს მაგალითი, რომ შემდეგ ფაქტობრივად აქ ხშირად ხდება ხოლმე. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, რომ აქ უკვე თავიდან წამოსული ინიციატივა უფრო ხდება მაგალითად თუ ადგილებზია საჭირო, რომ უფრო მეტი აქტიური ქალი გამოჩდეს, და უშიშ როგორ ხდება ხოლმე პრაქტიკა, როგორია თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ?
ზოგადად პოლიტიკის განხორციელება აქვს ორი მექანიზმი არის. ეს არის, როდესაც მოდის ზემოდან და უფრო თანამედროვე მიდგომა არის, როდესაც პოლიტიკის შემუშავება ხდება bottom up პრინციპით, ანუ ქვემოდან ზემოთ. ანუ პირველ რიგში საჭიროება არის იმისა, რომ ეს თემა, ამ თემის სიმწვავე გაღვივდეს საზოგადოებაში და ეს წამოვიდეს ქვემოდან. რისკი იმისა, რომ ზემოდან წამოვიდეს ეს და განხორციელდეს, ამ რისკი ამ საკითხში მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ნება ზემოთ ყოველთვის შეიძლება შეიცვალოს, ან გაქრეს, ან განელდეს. შესაბამისად, როდესაც ქვემოდან არის წამოსული ეს ნება და მოთხოვნა საზოგადოებიდან, რასაც ინგლისურ ენაზე ეძახით grass roots, ანუ ქვემოდან წამოსული როდესაც არის, ამ შემთხვევაში
ამის ბალახის, ანუ ჯეჯილი და ასე თქვა ფესვებიდან როდესაც.
ხო, ფესვებიდან როდესაც არის ეს საკითხი წამოსული პოლიტიკური სპექტრიდან ამ საკითხის უგულებელყოფა და განელება გაცილებით უფრო რთული არის. ხა მე მინდოდა მეხსენებინათ, როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად მინდოდა მეხსენებინა ადამიანის უფლებათა სტრატეგია, რომელიც შემუშავდა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ეს სტრატეგია არის ყოვლის მომცველი და შეიცავს ყველა საკითხს, რომელიც დაკავშირებული არის ადამიანის უფლებებთან და მას აქვს ასევე სამოქმედო გეგმა. ანუ ის გაცხადებული პრიორიტეტები, რომელიც მოცემული არის სტრატეგიაში, გადმოთარგმნილი არის სამოქმედო გეგმაში უფრო კონკრეტულ აქტივობებად.
პრაქტიკულ ნაბიჯებით არის
გაწერილი არის, მე წამოღებული მაქვს ჩემთან ერთად ზუსტად გენდერის ნაწილი, ანუ გენდრული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერების ნაწილი და აქ ამოცანების და საქმიანობების მიხედვით გვაქვს გაწერილი ის აქტივობები, რომლებსაც ყავს თავისი პასუხისგებელი უწყებები. რამდენად საკმარისი არის ეს იმისთვის, რომ ეფექტურად განხორციელდეს საჯარო პოლიტიკის ეს ნაწილი, ეს საკითხავი არის. ჩემი აზრი ზოგადად ყველა საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხზე არის ის, რომ საჯარო პოლიტიკის ეფექტურ განხორციელებას ყოველთვის ხელს უწყობს და ამოძრავებს საზოგადოებრივი დაკვეთა და მაღალი საზოგადოებრივი ცნობიერება. თუ საზოგადოებრივი ცნობიერება არ იქნა შესაბამის დონეზე, ძალიან რთული იქნება, რომ ერთის მხრივ გაუგზავნოთ დაკვეთა ხელისუფლებას და მეორეს მხრივ ამ გაგზავნილი დაკვეთის მონიტორინგი განვახორციელოთ. ამ სამოქმედო გეგმაში მოცემული არის სწორედ ცნობიერების ამაღლების კომპონენტი. ერთ-ერთი ამოცანა არის გენდერულ სფეროში, განათლების სფეროში გენდერული თანასწორობის საკითხების ინტეგრირება. თუმცა ამ სტრატეგიას გააჩნია მთელი რიგი პრობლემები წარმატების გაზომვის და თქვათ ამბიციურობის თვალსაზრისით, რაც აფერხებს მთლიანად პროცესს და მას ნაკლებად გაზომვას ხდის. თუმცა ის, რომ ეს შეტანილი არის ერთ-ერთ ამოცანად განათლების სისტემაში ამის ინტეგრირება, ეს ცალსახად პოზიტიური ნაბიჯი არის.
საბაბუაძეა გენდერული ამბების სტუმარი, იგი წარმოადგენს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს, ხელმძღვანელობს პროგრამას „კარგი მართლობა“. ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებრივი აზრის მნიშვნელობასა და სახელმწიფო პოლიტიკაზე, როდესაც საუბარი არის ქალების პოლიტიკაში უფრო მეტ ჩართულობაზე და უფრო მეტი აქტიური ქალი რომ დავინახოთ იქ, სადაც მიიღება გადაწყვეტილებები. ხშირად სწორედ თქვენ ახსენეთ განათლება და ალბათ საჭირო იყო და ბევრი უფლებადამცველი ორგანიზაცია, ისევე როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ საკანონმდებლო დონეზე ფაქტობრივად ესე რომ აიღო საქართველოს პრობლემა არა, ანუ სახელმწიფო თქვენ თქვით რომ აი ნაბიჯებიც არის. სწორედ როდესაც ხდება აღსრულება და აი აქ უკვე ხდება რომ ანრჩება ფურცელზე, ან ასე ვთქვით როგორც თავშეთ ჩვენს კულტურას ჩვევე ეს ლამას სადღეგრძელო სემსგვასება ხოლმე, ხო? ანუ რაღაც ეს აუცილებლად უნდა თქვა. თქვენ როგორ ფიქრობთ თავშეთ იგივე თქვენი პროგრამის ფარგლებში კარგი მართლობის მომენტში უფრო აგრესიული პოლიტიკა, საჭირო გასატარებელი, უფრო ისეთი, ასე ვთქვათ, აქტიური, რომ როგორღაც, იმიტომ რომ სწორედ საუბარია იმაზე, რომ ეს უცებ არ მოდის და ამაზე უნდა მოვითმინოთ, ბევრი დრო გჭირდება, მაგრამ რაც შეიძლება, რომ რაღაც დრო ჩქარდება, ხომ ვიცით?
ვიცით, რა მოთმენას რაც შეეხება, ჩემი დაკვირვება ის არის, რომ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოახდინა ამ საკითხის რაღაცა კარდინალურად შეცვლა, თქვათ, გენდერული თანასწორობის კუთხით. ამიტომ მოთმენას რაც ეხება, ხო, რაღაცა უნდა გააკეთო. კი, არის საზოგადოება მომთმენი, მაგრამ ამას არ ჭირდება მოთმენა, ამას ჭირდება ინტელექტუალური და ფინანსური რესურსის დახარჯვა იმისათვის, რომ მივიღოთ რაღაცა შედეგი. როდესაც საჯარო პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ, ყველაზე კარგი მაჩვენებელი თუ რა გააკეთა ხელისუფლებამ არის, შევხედოთ ბიუჯეტს, ხო? ანუ ჩვენ ნახავთ, თუ შევხედავთ ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტს და გავაანალიზებთ მას მოკლევადიან და თქვათ გრძელვადიან პერიოდზე, ოღონდ უკან, ანუ გადავითვლით თუ რამდენი დახარჯა სახელმწიფო ამ საკითხის მოსაგვარებლად, ხო? გაგვეცინება, იმიტომ რომ ერთი არის რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ძალისხმევაზე, მაგრამ გაუთავებლად შეიძლება ვისაუბროთ ჩვენს მზაობაზე და ჩვენს სურვილებზე და მივცეთ ამას რაღაც ადგილოს სახე, როგორც თქვენ ბრძანებთ, მაგრამ როგორც კი ჩავხედავთ ყველაზე კარგ მზომს, თუ რამდენი ფული დაიხარჯა ამაზე, ხო, ნახავთ რომ ეს ფული არის მიზერული და ის თანხაც რაც იხარჯება ამ საკითხებზე და ის ეგრეთ წოდებული ნოუ-ჰაუ, ცოდნა და ფინანსური რესურსი, ხო, დიდწილად წამოსული არის დონორებისგან და საერთაშორისო საზოგადოებისგან.
უფლებადამცველი და ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ხდებოდეს სწორედ ყურადღების მიპყრობა ამ ორგანიზაციების ანგარიშებზე, იგივე რეკომენდაციებზე, როდესაც ხდება უკვე გაზიარება საერთაშორისო გამოცდილების პრაქტიკის და იგივე გვერდიდან უფრო ჩანს ის პრობლემა, რაც აქ სახელმწიფოს და საზოგადოებას. თქვენ ახსენეთ სწორედ ბიუჯეტირება და იგივე ბიუჯეტში სწორედ გენდერულ საკითხებზე გათვლილი მომენტები, იგივე თუნდაც დინამიკა ან სამომავლოთა ესეთი დაგეგმვები, ან უშუალოდ თქვენი პროგრამის ფარგლებში რაზე აქცევთ ხოლმე ყურადღებას გენდერული თანასწორობის ჭრილთან მიმართებაში?
იცით, ზოგადად მნიშვნელოვანი არის ზოგადად დაინერგოს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრინციპი ჩვენ საზოგადოებრივ და საჯარო ცხოვრებაში. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება გულისხმობს იმას, რომ საზოგადოებას აქვს საკუთარი მოსაზრებების ასახვის საშუალება მომავალი წლის ან მომავალი წლების სახელმწიფო ბიუჯეტზე. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაიდგას. მეორე ნაბიჯი არის ამ კუთხით, რაც უნდა გადაიდგას, არის ის, რომ უნდა მოხდეს აუცილებლად მოწყვეტილი ჯგუფების ინტერესებით გათვალისწინება ამ მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესში. დღეს ეს სამწუხაროდ არ ხდება. მომავალი წლის, ანუ 2016-17 წლების სამოქმედო გეგმაში, ადამიანის უფლების სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებული არის სწორედ ის, რომ ბიუჯეტირების პროცესში გათვალისწინებული იყოს გენდერული საკითხები, თუმცა ეს ძალიან გლობალური და ძალიან ზოგადი ტერმინებით არის შეტანილი ამ სამოქმედო გეგმაში და სიცხადის პრობლემა გვაქვს. ანუ ჩვენ არ ვიცით, რას გულისხმობს ამ სტრატეგიის შემუშავებელი და ამაზე პასუხისგებელი უწყება, რას გულისხმობს ამაში, რომ გენდერულ საკითხებს მიაქცეს ყურადღებას ბიუჯეტირების პროცესში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად, რომ ნახოთ რა კეთდება რეალურად, ხო, და ეს რომ იყოს დათვლადი და გაზომადი, ყოველთვის უნდა შევხედოთ ბიუჯეტს.
მასოთ ხშირად მომხრეები გენდერული კვოტირების აღნიშნავენ და საუბრობენ იმაზე, რომ იგ ეს ადგილობრივ თვითმართველობებში იქნება საუბარი თუ პარლამენტში, შესაძაც არის მეტი ქალი, ანუ ქალი სხვანაირად გეგმავს იგივე ბიუჯეტს, იგი სხვანაირად ხედავს, ასე ვთქვათ, პრობლემებს, რაზეც არ უფიქრდებიან. თუმცა აქ მე პირადად მიჩნდება ხოლმე პროტესტი, არა იმიტომ, რომ რაღაც მე მაშობა, რომ აი უფრო მეტი საბავშვო ბაღი, ეს ძალიან კარგია. აქაც კიდე ჩანს სწორედ ის მომენტი, რომ მართლაც თანაბრად არ არის განაწილებული ეს ფუნქციები და საზოგადოებაში აღქმა იმის, რომ რატო დაუშვათ თუნდაც იგივე კაცი პარლამენტარები, რატო არ უნდა ფიქრობდნენ, ან კაცი წარმომადგენლები ადგილობრივ ხელისუფლებაში იგივე საბავშვო ბაღებზე, გზებზე და სოციალური პირობების შექმნაზე. მე როგორც მივხვდი, ძირითად თქვენ ამოცანად მიგაჩნიათ სწორედ ის, რომ მოხდეს ცნობიერების ამაღლება და განათლების შეტანა, ხო?
დიახ, ანუ ისევ და ისევ რომ დაუბრუნდეთ სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხს, ხო, სახელმწიფო პოლიტიკაში ცნობიერების ამაღლების ნაწილი არის განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მასზე ვისაც შეგვიძლია რომ მოახდინოთ რაღაცნაირი გავლენა და მათი ცნობიერება შეოცვალოთ უკეთესო.
უკაცრავცაბა რეჟისორი მათ ცნობებს, რომ ჩვენ ზარი გვაქვს და თუ მოკლედ, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, თუ მოკლედ დაგვისვავთ შეკითხვას ან გამოთქვავთ ასს, მადლობელი დაგჩებით. დიახ, ისმეთ.
და ყურადღებით უსმენდი, მოგესალმებ თქვენს გადაცემას და მომიგდა აზრი, აი რით შეიძლება ქალები მიიზიდოს პოლიტიკაში, ეგრეთ წოდებული კვოტირება, კვოტირების კანონის შესახებ იყო და პარტიებს რატომღაც არ უნდა რომ ქალები იყვნენ. ეს იმიტომ ხომ არ არის რომ აი ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ვინ რამდენ ფინანს ჩადებს პარტიაში და პარტიული სკოლა, აი ვთქვათ კომუნისტების დროს იყო და დღეს პოლიტიკოსები, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები მეტესად ბიზნესმენებია და არა პოლიტიკოსები, აი პროფესიონალი მიზნი პროფესიის, ანუ რომ ჩამოყალიბდეს ქალი იქნება თუ კაცი პოლიტიკოსად, აი ამ კუთხით მუშაობა უნდა მიდიოდეს ჩემი აზრით და ქალები აი ვინც არის პარლამენტში არ ამგონია კომბურდულა გზონდეს თავს, მაგალითად მე ხიდაშელის ნაირს არ ვისურვები თქვა კონკურენტული ის გარემო ქალთა შორის, აი მისი რიცხოვნების გაზრდის ბაზაზე უნდა შეიქმნას და იქ უკვე ინტერესიც მეტი იქნება. გმადლობთ.
მადლობა დიახ, აქ კონკრეტულად ცოტა არჩევნები იმით არის კარგი, რომ შენ ვინც მოგწონს და იცნობ მის პარტიას, ირჩევ მისი. დიახ, რამდენიმე წუთი გჭირდება, 2 წუთი საბათ შევა რომ გასცე პასუხი თქვენი მოსაზრება ამ ფინანსებთან და დიახ.
ანუ სანამ ჩართვა გვექნებოდა, თუ საუბრობდით იმაზე, რომ აუცილებელი არის რომ სახელმწიფო რაღაცნაირად ჩაერიოს იქ, სადაც გავლენის მოხდენა შეიძლება. ადამიანებს, რომელიც დაიბადნენ სხვა რეალობაში, სხვა სოციალურ კულტურული, თქვათ, გარემო იყო, მაშინ ისინი როდესაც დაიბადნენ, ხო, მათზე გავლენის მოხდენა არის გაცილებით უფრო რთული, ვიდრე ეს არის ახალგაზრდა თაობაზე. შესაბამისად, ახალგაზრდობა და მოზარდები არის ამ კუთხით ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი და თუ ვერ ახერხებს იმას, ამაზე მუდმივად არის საუბარი, რომ რაში გვჭირდება ჩვენ, რომ გვასწავლონ ბავშვი როგორ აღზარდოთ, ან როგორ თქვათ, ეს გენდერული საკითხი როგორ უნდა აღიქვას, რაში გვჭირდება ამაში სახელმწიფოში ჩარევა. ჩემი პირადი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ის, რომ როდესაც მშობელი, ოჯახი და სხვა ვერ ახერხებს იმას, რომ ადამიანის ცნობიერება ჩამოაყალიბოს შესაბამისი გზით და შესაბამისი ფორმით, ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ სახელმწიფომ აუცილებლად რაღაც დონის გავლენა იქონიოს.
ის რომ ნებისმიერი ადამიანი მიუხედავად თავისი სქესისა, ასე თქვა, და კანის ფერისა და წარმომავლობისა არის თანასწორ უფლებიანი, რა შეეხება პოლიტიკოსებს, ყოველ შემთხვევაში ის მის დაპირებები, რომ ისინი უფრო მეტ ქალს ჩართავენ პოლიტიკაში, თუმცა აღიარებენ ასევე იმას, რომ სწორედ ეს იყო პრობლემა, რომ კაცს პოლიტიკოსებს არ სურდათ თუნდაც თავის თანაპარტიელი ქალების ასე თქვა წინ წასვლა.
მე ამ საკანონმდებლო კუთხით მინდოდა ამას გამოხმაურებოდი, ანუ ის რომ აღარ არის დღეს საუბარი იმაზე, რომ საკანონმდებლო კუთხით მოვაწესრიგოთ ეს საკითხი, ხო, კიდევ ერთხელ აჩვენებს პრობლემას საზოგადოებაში. საზოგადოება უნდა დაუკვეთოს და უნდა უთხრას პოლიტიკურ სპექტს, რომ ჩვენ გვინდა ამის საკანონმდებლო წესით მოწესრიგება და არა ვიღაცის კეთილინების საფუძველზე, რომელიც შეიძლება არჩევნების მერე შეიცვალოს.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა დასრულდა. საბაბუაძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების გამართვის ინსტიტუტის პროგრამის კარგი მართვალობის ხელმძღვანელი, გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ალეჟავა. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის ნახვა, მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტში, მისამართზე radio.tavisupleba.ge, საღამოს არტარიას ეთერში 9 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ დღევანდელი გადაცემა FM 107.4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.